რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თორმეტი საათია თბილისის დროით, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მშვიდობის ნობელის პრემია ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს მიენიჭა. სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფო კვლავ აგრძელებს საბრძოლო წინსვლას. ბრიუსელი აპირებს შეაჩეროს სანქციები რამდენიმე ბელორუსი მოხელის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტმა 152 მსჯავრდებული შეიწყალა. წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტ ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით 2011 წლის ჟასმინის რევოლუციისა და პრეზიდენტ ზინელ აბიდინე ბენ ალის ჩამოგდების შემდეგ გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტური დემოკრატიის განვითარებაში. კვარტეტი 2013 წელს დაფუძნდა და მასში ტუნისის 4 ორგანიზაციაა გაერთიანებული. გამარჯვებულს დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედური კრონი, ანუ 972 000 ამერიკული დოლარი გადაეცემა. სირიის ხელისუფლების ოპოზიციის თქმით, მიუხედავად რუსეთის საავიაციო იერიშებისა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძელები განაგრძობენ ოპერაციებს და მათ ქალაქ ალეპოს მახლობლად რამდენიმე ახალი სოფელი დაიკავეს. ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელის რამი აბდულ რაჰიმის განცხადებით, 9 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სოფლებ თელ სიდენიდან და თელ ქარახიდან გააძევეს სხვა ოპოზიციური ჯგუფები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მოქმედებენ. ობსერვატორიისავე ინფორმაციით, რუსეთის ავიაციის მიერ ისლამისტთა პოზიციებზე განხორციელებული იერიშების მხოლოდ 10% მისვდა მიზანს. ბრიუსელი მზად არის შეაჩეროს სანქციები 150 ბელორუსი მოხელის, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს მიმართ, იმპირობით თუ არ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ევროკავშირის წყაროების თანახმად, ოქტომბრის ბოლოს დაიწყება და 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება კონკრეტულად იმ სანქციების შეჩერება, რაც აქტივების გაყინვასა და სამოგზაურო ვიზების გაცემაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. იმავდროულად ევროკავშირი შეინარჩუნებს სხვა სანქციებს, რომელთა განახლებაც ხდება ყოველი წლის ოქტომბერს. 2010 წლიდან მოყოლებული, როცა ბელორუსიის ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალითა და რეპრესიებით აღკვეთა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული საპროტესტო მსვლელობა. ევროკავშირის სანქციები კი სულ 201 თანამდებობის პირისა და 18 კომპანიის მიმართ მოქმედებს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თალიბანის ხელმძღვანელობის შიგნით დაპირისპირების გამო გადაიდო სამშვიდობო მოლაპარაკეები ავღანეთის მთავრობასთან. თუმცა, როგორც ავღანეთში მყოფმა ამერიკული არმიის უმაღლესმა მთავარსარდალმა გენერალმა ჯონ კემპელმა განაცხადა, მეამბოხეთა 70%-ზე მეტი საბოლოო ჯამში მზად არის შერიგებისათვის კონგრესის შეარაღებული ძალების კომიტეტის სტომაზე. სიტყვით გამოსვლის დროს გენერალმა დასწინა, რომ ასეთი შედეგის მიღწევას რამდენიმე თვიანი ძალისხმევა დასჭირდება. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ომხევი ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმსჯელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც პროსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის საომარ შეტაკებებს 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ პოროშენკომ, რომელიც ყაზახეთის დედაქალაქში 8 ოქტომბერს ჩავიდა, ფრთხილი ოპტიმიზმით ისაუბრა ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში ცეცხლის შეწყვეტის სასიკეთო ნიშნებზე, რაც მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების სრული განხორციელების იმედს იძლევა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი აღიარებს იმ პროგრესსაც საქართველომ მიაღწია, თუმცა წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა. სტოლტენბერგმა აღნიშნა ისიც, რომ სტომაზე ალიანსის წევრებს შორის საქართველოსთან დაკავშირებით კარგი განწყობა იყო და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 152 მსჯავრდებული. როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ სვიათ ქორიძემ განაცხადა, ქვეყნის პირველმა პირმა შეწყალების მორი აქტს ხელი დღეს მოაწერა. სვიათ ქორიძის განმარტებით შეწყალებულთაგან 103 მსჯავრდებული სასჯელი აღსვლების დაწესებულებას დღესვე დატოვებს, 59-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდა.
საქართველოში 18:05. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მოისმენთ რა გამოხმაურება მოხდა 8 ოქტომბერს, ანუ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი აპირებს გამოძიების დაწყებას საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო დანაშაულებზე.
საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლიც ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს.
დაუფრუნდებით ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის თემას. ნორვეგიაში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლების შეკრებასთან დაკავშირებით.
ერთ ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში გვჭირდება მეტი სიცხადე.
უცხოეთის ამბებიდან გამოეხმაურებით მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წევანდელი ლაურეატის გამოცხადებას.
The Norwegian Nobel Committee.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2015 წლის ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში მიანიჭოს ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ყოველდღიურ პროგრამაში. დღეს შევხვდებით ადამიანს, რომლის ხმაც თითქმის ყოველ დღე ისმის ჩვენი რადიოს პროგრამებში, მწერალ ნინო თარხნიშვილს.
ძალი ხელით რომ ნიუსებს ფარგმიდი, მაგალითად რადიო თავისუფლების დღის პროგრამისთვის გამოვდიოდი და მეორე ხელით წერდი ჩემს ემოციებზე და აქ ერთი თავიც ეთმობა ამ წიგნში, სწორედ ამ ამბავს ნიუსებს მიღმა.
და ვილაპარაკებთ რაგბიზე. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ნაკრებმა დაასრულა წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძეც დაბრუნდა ინგლისიდან. ის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს. დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 107.4-ზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით საქართველოს პროკურატურა აქტიურად თანამშრომლობს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეში ეთნიკური წმენდის ნაწილში. ეს განცხადება უკავშირდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სასამართლოს პროკურორს სურს ნებართვის მიღება საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო დანაშაულებას აულებს გამოძიების დასაწყებად. პროკურორს გამოძიების ნებართვა უნდა მისცეს სამი მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ. ჰააგის პროკურორის ფატუ ბენსუდას დასკვნით არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინეს. ამ თემას ახლა ნინო ხარაძე განავრცობს.
დადგადრო ჰააგის პროკურორმა მიიღოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ჩაებმება თუ არა აგვისტოს ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოძიების საქმეში, და ეს როგორც ჩანს ასე მოხდება. განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და განმარტა, რომ საქართველოს მხარე აქტიურად ითანამშრომლებს ჰააგის პროკურორთან.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლიც ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან, და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რომის სტატუტის თანახმად, რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
ჰააგის სასამართლო არ ადგენს ქვეყნის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. ამ შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს სისხლის სამართლის კონკრეტული დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. ისეთ დანაშაულებზე, როგორიც არის გენოციდი, ომის და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი საქართველოსგან განსხვავებით არ არის რომის სტატუტის წევრი, ეს არ უმსუბუქებს მდგომარეობას, და ვინაიდან დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთში მოხდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ რუსეთის მოქალაქეთა პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. სისხლის სამ სასამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებას დაიწყოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიება წინ უძღოდა 7-წლიანი წინასწარი მოკვლევის ფაზა. ამ დროის განმავლობაში სასამართლო აფასებდა შედის თუ არა მის იურისდიქციაში იმ დანაშაულთა გამოძიება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შეიძლებოდა ჩადენილიყო და რამდენად სწორად წარმართავდნენ გამოძიებას შესაბამისი სახელმწიფოები. როგორც ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ჰააგის პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ აღნიშნა, არსებობს გონივრული საფუძველი იმის საფეგრებლად, რომ საქართველოში მართლაც იქნა ჩადენილი ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაში შემავალი დანაშაულები 2008 წლის აგვისტოში შეერაღებული კონფლიქტის კონტექსტში. მიუხედავად ჰააგის პროკურორის ამგვარი მზაობისა, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ზვიად კვაჭანტირაძეს ეჭვიეპარება, რომ რუსეთის ხელისუფლება ითანამშრომლებს ჰააგის სასამართლოსთან და სრულყოფილ ინფორმაციას მიაწვდის მას.
ძალიან კარგია თუ ჰააგის სასამართლო ამით დაინტერესდება. ჩვენ არაერთხელ ვქონია ასეთი თხოვნაც და მიმართულებაც, მაგრამ ეჭვიეპარება იმაში, რომ რუსეთმა საშუალება მისცეს ჰააგის სასამართლოს სკრუპულოზურად განიხილოს ეს საქმე და მიაწოდოს ის მასალები, რომელიც მათ ხელში არსებობს.
სწორედ რუსეთის მხრიდან ხელისშემჩნელი ფაქტორების გამო არეძლეოდა ქართულ მხარეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ინფორმაციის მოპოვების საშუალება. მეტიც, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი განმარტავს, რუსეთის ხელისუფლებამ ბევრი მასალა გაანადგურა.
რუსეთის ფედერაცია სრულიად ხელს უშლის სამხედრო დანაშაულების ფაქტების გამოძიებას, რომელიც მათ მიერ არის ჩადენილი 2008 წლის განმავლობაში. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაზე იძიებდა ამ ფაქტებს, ძალიან ბევრი მასალა უკვე არის შეგროვებული, თუმცა ძალიან დიდი რაოდენობის მტკიცებულებები თავად რუსეთის ფედერაციამ გაანადგურა იმ პერიოდში და მას შემდეგაც.
ჰააგის სასამართლომ რუსეთის ფედერაციისგანაც მოითხოვა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებთან დაკავშირებული მასალები. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბასტრიკინის ცნობით, ეს სასამართლოს პირველი გამოხმაურებაა ამ საკითხზე უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში. ბასტრიკინის თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება საგამოძიებო კომიტეტის მიერ გაწეულ სამუშაოს უარყოფს მაშინ, როცა უწყებას 500 ტომიანი საგამოძიებო მასალები აქვს დაგროვილი. ამასთან რუსეთის მხარე, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც აქვს პრეტენზიები საქმის პერსპექტიულობას, ეჭვის თვალით უყურებს. როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი იურისტი დავით ჯანდიერი განმარტავს, შეიძლება ითქვას, რომ საქმე ახლა საწყის ეტაპზეა და ორი ძირითადი პრობლემა შეიძლება ძიების პროცესში დადგეს.
ერთი ძირითადი ნაწილი ეს უკავშირდება ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს, მათ შორის მათი სახლის გადაწვას, მასიურ დეპორტაციას, წამებას, მოკვლას და მეორე ნაწილი, რომელიც უკავშირდება რუს სამშვიდობოებს და თავდასხმას და რომის დიდგლებას არსებობს განსხვავებული ხედვები ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის. სწორედ ეს ნაწილი, ეს მეორე ნაწილი შეიძლება იქცეს ჰიპოთეტურად პრობლემურად ქართულ მხარესთვის.
შესაბამისად, დავით ჯანდიერის თქმით, ქართულ მხარეს დასჭირდება ძალიან მყარი არგუმენტების წარმოდგენა, რომ ქართველ მაღალჩინოსნებს და ქართველ სამხედროებს არ დაუგეგმავთ და არ განუხორციელებიათ ოპერაცია, რომლის მიზანიც იყო სამშვიდობოებზე თავდასხმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18:13 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
don't. In other words, please be true. In other words, I love you.
Kon usment radio თავისუფლებას განაგზავთ ჩვენს პროგრამას. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის ასრულების შემდეგ დაჩვენა მინისტერიალზე არაერთხელ ვისაუბრეთ ამ კვირაში. ალიანსის წინაშემდგარ გამოწვევებზე საუბარი გაგრძელდება ნორვეგიის ქალაქ სტავანგერში, სადაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ამადგენლები შეიკრიბნენ ასამბლეას, რომელიც ალიანსის 28 წევრი სახელმწიფოს და 23 მოკავშირე ქვეყნის კანონმდებლებს საერთიანებს და არსებიდან 60 წელი შეუსრულდა. თუმცა ამ საიუბილეო თარიღს ალიანსი და მისი საპარლამენტო შტოც ალიანსის საზღვრებთან არსებული სერიოზული არასტაბილურობის ვითარებაში ხვდებიან, ასე ანათქვა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალურ ცნობაში. სტავანგერშია ჩასული საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც, რომლის ხელმძღვანელს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილს ტელეფონით დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაცე და ჯერ ჰკითხა ასამბლეის მუშაობის დღის წესრიგზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის გამოკვეთილად უჭერს მხარს საქართველოს მის ინტეგრაციას ნატოში. თქვენ იცით, რომ წინა სესიაზე ერთადერთი რეზოლუცია იქნა მიღებული, ეს არის ნატოს ღია პოლიტიკის შესახებ, სადაც პირდაპირ ჩვენი ასე ვთქვათ ინიციატივით დაფიქსირდა, რომ ნატო საპარლამენტო ასამბლეა წევრი სახელმწიფოების მთავრობებსა და პარლამენტებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ საქართველოსთვის მაპის მინიჭების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა ასეთი მტკიცე მხარდაჭერა თავისთავად რა თქმა უნდა საერთო პოლიტიკურ პროცესზე ზეგავლენას ახდენს. საშემოდგომო სესია, რომელიც ნორვეგიაში იმართება, ძირითადად ფოკუსირებული იქნება უკრაინის თემაზე, რუსეთის აგრესიაზე, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამოყენებაზე, ასევე რა თქმა უნდა შეეხება გვერდსერაულის ნატო საპარლამენტო ასამბლეას სირიაში შეგრძნებას. ჩვენ როგორც ყოველთვის მომზადებულები ვართ, ჩვენი შენიშნები გვაქვს, ჩვენი წინადადებები გვაქვს როგორც რეზოლუციებში, ისევე ანგარიშებში და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ წინადადებებს ხარი დაეჭირება. მომავალი 2-3 დღე ძალიან დატვირთული იქნება და რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურ შედეგზე ვართ ორიენტირებული.
ირაკლი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ესე როგორც ყველა ტიპის და ყველანაირი საპარლამენტო ასამბლეა, ეს არის მაინც ღია ფორუმი, სადაც მინისტერიალისგან განსხვავებით, სადაც მინისტრები როგორც წესი უფრო თავშეკავებული რიტორიკით გამოირჩევიან, აქ შესაძლებელია მაგალითად თქვენს დელეგაციაში, საქართველოს დელეგაციაშიც კი წამოიწიოს ის ყადაღებული თემა, რასაც საქართველოსში მართსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენება ქვია და რა კრიტიკას მოელით, რა შეიძლება იყოს ისეთი ნათქვამი საპარლამენტო ასამბლეაზე, რაც შემდგომში აუცილებელია შესწორდეს, კორექტირებული იქნას, ან რაზეც უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოთ თქვენს კოლეგებს საპარლამენტო ასამბლეაში?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნატო თავისი არსით უფრო პოლიტიკურ ფორუმს აგავს. აქაც იყო მცდელობა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ ერთგვარად გაბევრებულიყო ან დაფიქსირებულიყო ის ჩანაწერები, რაც იგივე ევროსაბჭომ გააკეთა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენს ოპონენტებს პასუხობთ იმ რეალობით, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი, ვცდილობთ დავამტკიცოთ თუ რა არგუმენტებით ვამყარებთ იმას, რომ მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ მიკერძოებული მიდგომა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ არ არსებობს. ბატონი გიორგი ბარამიძე, რომელიც ოპოზიციას წარმოადგენს, ალბათ 15 წელზე მეტია, რაც ამ ასამბლეაში მონაწილეობს. მას აქვს როგორც პირადი, ისე საკმაოდ კარგი გამოცდილება. მაგრამ მუშაობთ რიგ შემთხვევებში, პარტნიორები ვართ, ესეც არ უნდა დაგიმალოთ. საქმე როდესაც ეხება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას, აგრესიას, ნატოში სწრაფოს, აქ უდაოდ პარტნიორები ვართ, თუმცა ჩვენ ოპონენტებს შევიათ ვიტროპოლიტიკური ინტერესებისთვის მეტი ყურადღების დათმობა, მიუხედავად იმისა, რომ არ მგონია, რომ აქ ამის ადგილი იყოს.
ირაკლი, ნატოს სამიტების წინ, როგორც წესი, აქტიურდება ხოლმე მსჯელობა, ვარაუდები, სპეკულაციები, ჭირდება თუ არა საქართველოს მეპი, ანუ გაწევნების სამოქმედო პროგრამა. პირადად თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ვარშავის სამიტისაგან?
მოდი თანამოლოდინებზე გადავალ, ვთქვა რა არის ჩვენი მიზანი.
კი ბატონო.
ჩვენი მიზანი არის ნატოს წევრობა და არა უბრალოდ მხოლოდ მაპის მიღება, რომლის შემდგომაც შეიძლება ეს მაპის პერიოდი რამდენიმე წელი გაგრძელდეს, მათ შორის შეიძლება 10 წელს გადააჭარბოს და ამის მაგალითებიც არსებობს. ასე რომ თუ ჩვენ საუბრობთ რომ საქართველოს თითქმის ყველა ის კომპონენტი აქვს რაც მაპი მოიცავს, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ სწორგზაზე ვდგევართ, ბატონო მასწავლებლად მე ამას ხაზი გაუსვა. და შეიძლება ნატოში კატევრიანებას ამხელ ფაქტობრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნატოში მიღებულია. უბრალოდ ალბათ ყველაზე რელევანტური იქნება თუ ვიტყვით რომ ყველა ელოდება სწორ დროს, სწორ ადგილს და ამ სწორი გადაწყვეტილებისთვის მისაღებ საჭირო ფონს. ასე რომ ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში გვჭირდება მეტი სიცხადე, ძალიან მკაფიო თქმა იმისა, რომ კი ნატოს წევრი ხდებით, თუმცა ამას ჭირდება აი ეს მოცემულობა. ჩვენ ამას ვითხოვთ მაპის სახით, ჩვენი პარტნიორები რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილების სირთულიდან, პოლიტიკური სირთულიდან გამომდინარე, ცდილობენ შეგვივსონ ეს თავისუფალი სივრცეები, მათ შორის ეს იყო იგივე უელსის სამიტის გადაწყვეტილება, რაც ძალიან კარგი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულ ნაწილში მივიღეთ მხარდაჭერა და მე მიმაჩნია, რომ პრაქტიკულ ნაწილში კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება ძალიან კარგი და მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არის მაქსიმალისტი. ჩვენ ვამბობთ და კლავაც ვართ იმ პოზიციაზე ძალიან კარგად, რომ ჩვენ მაპი გვინდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მოვლოდინებს წევთ, არა, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი. ეს არის ჩვენი მაქსიმალისტობის გამოვლინება. დანარჩენზე შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ სხვა რა ფორმით შეიძლება უფრო მეტად დაუახლოვდეს საქართველოს ნატოს, მაგრამ მე იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაპს დღეს მივიღებთ, ხვალმე ვიღებთ, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თარიღი იქნება ერთი იგივე.
ასე ფიქრობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. მას ტელეფონით ლაპარაკა კობა ლიკლიკაძე, დაურეკა ნორვეგიაში, ქალაქ სტავანგერში, სადაც იმართება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის შეკრება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების აწყებამდე 40 წუთი რჩება. ახლა კი გავაგრძელებთ ყოველთვიურ ანალიტიკურ საინფორმაციო პროგრამას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს გამოაქვეყნა სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის რიგით მესამე ანგარიში. ანგარიში მოიცავს 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის ივნისამდე პერიოდს. მასში ასახულია წინა ხელისუფლების ყოფილი თანამდებობის პირების: მიხეილ სააკაშვილის, გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილის, ბაჩანა ახალაიას და სხვები. სულ 11 სისხლის სამართლის საქმეზე დაკვირვების შედეგები. მონიტორინგის ძირითად ტენდენციებზე ნონა ჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
სისხლის სამართლის გახმაურებული საქმეების მონიტორინგის მესამე ანგარიშის თანახმად, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების საკითხი გამოყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით, ზოგიერთი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის გამოყენება პოლიტიკური მოტივების არსებობის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების ყველაზე ნათელ მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა ასახელებს გიგი უგულავას საქმეს, რომელშიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის თანახმად რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ პროკურატურის მთავარ მიზანს იმ მომენტისთვის ბრალდებულის პატიმრობაში დატოვება წარმოადგენდა.
ასევე პრობლემას წარმოადგენს პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებები, რომელიც პრაქტიკულად ყველა საქმესთან დაკავშირებით იყო, რაც უდანაშაულოს პრეზუმციას არღვევს ალსახად. გარდა ამისა, სასამართლოში მოწმეთა განცალკევების საკითხის პრობლემურია, იმიტომ რომ მოწმეებს არ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა ერთმანეთს ესაუბრონ და მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა და ყველა წინა პერიოდშიც ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა, ეს ხარვეზე არ არის გამოსწორებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც პრაქტიკულად მთელი ამ მონიტორინგის განმავლობაში დაახლოებით 14 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, გამოიკვეთა, რომელიც თითქმის ყველა გახმაურებულ საქმეში არსებობდა.
გახმაურებულ საქმეებში გამოთქმულ შენიშვნებზე რეაგირებას აპირებს უზენაესი სასამართლო, რომლის თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ამბობს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო რამდენიმე დღეში იმსჯელებს.
მე ძალიან ზოგადად და ზედაპირულად მოვასწარი ამ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების ცათვის თვალისშეულება, თუმცა მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენ დღესვე დავიგეგმეთ ორ შაბათს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე მოწვეული არიან მონიტორინგის განხორციელებელი პირები საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან და საბჭო იმსჯელებს ყველა იმ შენიშვნასა და რეკომენდაციაზე, რომელიც გაკეთებულია მათი მიერ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის ფოკუსში მოქცეულ პრობლემებს შორის კი ზემოთ ჩამოთვლილი ხარვეზების გარდა არის ასევე გონივრულ ვადაში გასამართლების უფლების დარღვევა და რიგ საქმეებში პროცესის ხელოვნური გაჭიანურება, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარის მიერ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური პრობლემათა შორის განსაკუთრებით გამოყოფს თანამდებობის პირების მიერ ცალკეულ გახმაურებულ საქმეებზე კომენტარების გამოთქმის დაუშვებლობის საკითხს.
მთავარი პრობლემა ალბათ ამ ყველაფერში იყო ის, რომ როგორ საუბრობდნენ ამ პროცესებზე პოლიტიკური თანამდებობის პირები. ეს იყო და დღესაც რჩება პრობლემა ის, რომ ისინი ლაპარაკობენ და საუბრობენ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით, ყველა პრინციპის დარღვევით. ეს არის პრობლემა და ეს არის არაპირდაპირი გავლენის მოხდენის მცდელობა მოსამართლეზე. შესაბამისად, ვიმედოვნებდით, რომ მომავალში აი ესეთ ფაქტებს ადგილი არ ქონოდა.
ამბობს ეკა გიგაური. პოლიტიკოსების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს სასამართლოზე პირდაპირ ზეწოლად მიიჩნევს დეპუტატი ლევან თარხნიშვილი. იგი ამბობს, რომ ამგვარი კომენტარები სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხზე აისახება.
ჩვენ ვიზიარებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ის მიერ ანგარიში გამოთქმულ შეწუხებას სასამართლო დამოუკიდებლობაზე და განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც ეხება პოლიტიკოსების წინასწარ განცხადებებს, რომლებიც არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, არის პირდაპირ ზეწოლა სასამართლოზე.
ამბობს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი ლევან თარხნიშვილი. მართველი კოალიცია კი ამ შემთხვევაში მთავრობის სახით სამართლიანი მართმსაჯულებისა და სასამართლოს მიუკერძოებლობის საკითხებზე არსებული შეკითხების ამოწურვის მიზნით მზადაა შექმნას გარკვეული საერთაშორისო მექანიზმი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამის თაობას სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისართან იოჰანეს ჰანთან შეხვედრაზე გაამახვილა ყურადღება.
იყო საუბარი ამათ გარკვეულ სასამართლო განხილვებთან დაკავშირებით. ჩვენი მხრიდან გამოთქვით სრული მზადყოფნა, რომ აბსოლუტურად ღია კომუნიკაციაში შევიდეთ ევროკავშირთან და ევროსაბჭოსთან, მათ შორის მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩვენ ბოლომდე ამოვწუროთ თუ კი რაიმე შეკითხვა არსებობს ჩვენ შორის და ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ, რომ საქართველო იქნება ღია ამ კომუნიკაციაში. ნებისმიერი შეკითხვა, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მათ დააინტერესებს, იქნება უმოკლეს ვადაში მიწოდებული და არ არის გამორიცხული, რომ ჩამოვიდეს ჯგუფი საქართველოში, რომელიც კონკრეტულად აი ამ შეკითხვებით დაინტერესდება და მიიღებს ამომწურავ პასუხებს.
კითხვებზე პასუხებს საერთაშორისო ჯგუფი სავარაუდოდ მიიღებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსგანაც, რომელიც სისხლის სამართლის გახმაურებული საქმეების მონიტორინგს განაგრძობს. რიგით მესამე მონიტორინგის ანგარიშმა კი კრიტიკული შენიშვნების გარდა მოიცვა დადებითი შეფასებებიც. მაგალითად, პროცესი გირგვლიანის საქმეზე ანგარიშის თანახმად დარღვევების გარეშე მიმდინარეობდა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
2015 წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით 2011 წელს ჟასმინის რევოლუციისა და პრეზიდენტ ზინედინ აბიდინე ბენ ალის ჩამოგდების შემდეგ გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტური დემოკრატიის განვითარებაში. სირიის ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ მიუხედავად რუსეთის საავიაციო იერიშებისა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგრძობენ ოპერაციებს და მათ ქალაქ ალეპოს მახლობლად რამდენიმე სოფელი დაიკავეს. ნატოს გენერალმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილების მისაღებად. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ასტანაში გამართეს მოლაპარაკეები ორმხრივი ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის საომარ შედაგებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიუსელი მზად არის შეაჩეროს სანქციები 150-მდე ბელორუსი მოხელის, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს მიმართ იმ პირობით, თუ აღარ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ნატო აღიარებს საქართველოს მიერ განვითარების განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს, თუმცა მოუწოდებს საქართველოს, რათა კიდევ უფრო მეტი პროგრესი აჩვენოს, განსაკუთრებით კანონის უზენაესობისა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის მხრივ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეიცვალა 152 მშავდებული, 103 მშავდებული საშელახსულების დაწესებულებას დღესვე დატოვებს, 59-ს კი საშელი შეუმსუბუქთა.
კონ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამონშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო და ახლა უფრო დაწვრილებით ცნობაზე, რომელიც მისგანაც მოისმინეთ და რომელიც საერთოდ მსოფლიო მასმედიის ერთ-ერთი მთავარი ცნობაა დღეს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის გამოცხადებას. ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში გაიცა ტუნისში დემოკრატიული პლურალიზმის სისტემის შექმნაში განსაკუთრებული წვლილისთვის. ეს წვლილი მიუძღვის ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს. დღეიდან ნობელის პრემიის ლაურეატ სანამ მასე ოქროპირუხაძე გვიამბობდეს, მოუსმინეთ ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარეს კასი კულმან ფივას მის დღევანდელ განცხადებას.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2015 წლის ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში მიანიჭოს ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს. მისი გადამწყვეტი წვლილისთვის ტუნისში პლურალისტური დემოკრატიის განვითარებაში 2011 წლის ჟასმინის რევოლუციის შედეგად.
დაფასდა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტის საქმიანობა ჟასმინის რევოლუციას წოდებული მოვლენის და პრეზიდენტ აბიდინ ბენ ალის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდგომ პერიოდში. ეროვნული დიალოგის ეს ჯგუფი 2013 წელს დაფუძნდა და მასში გაერთიანებულია 4 ორგანიზაცია: ტუნისის მრეწველობის, ვაჭრობის და ხელოსნობის კონფედერაცია, ტუნისის პროფკავშირების საბჭო, ადამიანის უფლებების დაცვის ლიგა და ტუნისის იურისტთა ეროვნული ასოციაცია. კვლავ კულმან ფივას მოუსმინეთ.
The quartet was formed in summer of 2013.
ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტი შეიქმნა 2013 წელს, როცა პოლიტიკური მკვლელობები და ფართო სოციალური მღელვარება საფრთხეს უქმნიდა დემოკრატიის პროცესს. კვარტეტმა თავი დაადგა ალტერნატიულ მშვიდობიან პროცესს მაშინ, როცა ქვეყანა სამოქალაქო ომის საფრთხის წინაშე იყო.
At a time when the country was on the brink of civil war.
ტუნისი არაბულ სამყაროში ალბათ ერთადერთ ქვეყნად ითვლება, სადაც ასეთი მცდელობაა აშენდეს დემოკრატიული სისტემა. კულმან ფივამ გაიხსენა არაბულ გაზაფხულად წოდებული მოვლენები 2010-11 წლები, როცა აფრიკის ჩრდილოეთის ზოგიერთ ქვეყანაში ხალხი არსებული წყობილების შეცვლის მიზნით გააქტიურდა, ქუჩაში გავიდა. მისი თქმით, ტუნისია ქვეყანა, სადაც დემოკრატიაზე გადასვლა დაფუძნებულია აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას ემყარება. ტუნისის კვარტეტისთვის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის მინიჭებას მსოფლიო გამოეხმაურა. გაეროს წარმომადგენელმა თქვა, გვჭირდება სამოქალაქო საზოგადოება, რათა დავეხმაროთ სამშვიდობო პროცესებს წინსვლაშიო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, კვარტეტისთვის პრემიის მინიჭება რეგიონში კრიზისიდან გამოსვლის გზის მაჩვენებელია. ესა ეროვნული ერთიანობა და დემოკრატიაო. ახლა უკვე მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტის ერთ-ერთი წევრია ტუნისის პროფკავშირთა საბჭო, შრომის საყოველთაო კავშირის გენერალურმა მდივანმა ჰუსაინ ალ-აბასმა ტუნისის სახელმწიფო რადიოს შემდეგი განუცხადა.
დიალოგის და დიალოგის გარდა სხვა არაფრის საშუალებით გამოიყვანეთ ქვეყანა პოლიტიკური ჩიხიდან. ღვთისნებით, ახლა ნობელის პრემია საუკეთესო მხარდაჭერაა ჩვენთვის. გადავლახოთ წინააღმდეგობები, რომლებიც ჯერ კიდევ გვაქვს.
თქვა ალ აბასმა, ხელმძღვანელმა ტუნისის პროფკავშირული გაერთიანებისა, რომელიც ნაწილია ამ ქვეყნის ეროვნული დიალოგის კვარტეტისა, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატისა. გამარჯვებულს დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედური კრონი, თითქმის მილიონი ამერიკული დოლარი გადაეცემა. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის კანდიდატთა რიცხვი წელს 11 იყო. მათ შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომის პაპი ფრანცისკე, ამერიკელი მამხილებელი, საიდუმლო სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ედუარდ სნოუდენი, რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი და მათთან ერთად დუეტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და მისი ირანელი კოლეგა ჯავად ზარიფი.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატზე და მის კონკურენტებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას და ახლა ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გმას მინცობს სამყოლკურული პროგრამის ავტორი შოთაიათაშვილი.
ნინო თარხნიშვილი მთელი თავისი მონაცემებით ლიტერატურული გიჟია და მინდა გზა დაულოცო ამ ზიგზაგიან გზაზე. გზაზე, რომელიც სიყალბეს ვერანაირად ვერ იტანს. დავწერე 2006 წელს, როდესაც ჩვენს მწერლობაში გამოქვეყნებულ მის პირველ პუბლიკაციას გამოვეხმაურე. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და მან სულ ცოტა ხნის წინ უკვე მესამე კრებული გამოსცა. ბევრი რამ ცხადი ამასობაში შეიცვალა, მაგრამ დებიუტანტ ავტორზე 9 წლის წინ რაც ვთქვი, ის არ შეცვლილა. სიგიჟე და სიყალბის აუტანლობა მასში დარჩა და შეიძლება ითქვას უფრო გამძაფრდა კიდეც. წინს ნინოს ნოუტს ჰქვია. ვინაიდან წიგნში შესული ტექსტების დიდი ნაწილი თავდაპირველად სოციალურ ქსელში სტატუსებად ქვეყნდებოდა. ეს სტატუსები მინიატურებია, რომლებიც რამდენიმე მიმართულების იყო და წიგნში ისინი ერთმანეთისგან გამოყოფილი და ციკლებად დალაგებულია. სამი ასეთი ციკლია: ოდები, რომელიც დღევანდელ საქართველოში არსებულ ყველაზე მძიმე სოციალურ თუ მენტალურ პრობლემებს ეხება, ნიუსებს მიღება, სადაც მწერლის თვალითაა დანახული მსოფლიო კატასტროფები და პოლიტიკური უსამართლობები, და ნინოს ნოუტს, ტექსტები ქალის პირად ცხოვრებასა და განცდებზე. თუმცა არის მეოთხე განყოფილებას და წიგნი ამით იწყება: ესაა შვიდი ამბავი ადამიანებსა და მწერებზე. ამ ციკლში შესულ მოთხრობებზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებთ. ახლა კი მოусმინოთ ავტორს. რითი განსხვავდება ეს წიგნი შენი წინა წიგნებისგან? დამაინტერესა პირველ რიგში ამან, რაზეც ნინო თარხნიშვილმა მიპასუხა.
ეს წიგნი ჩემთვის რაღაც რამდენიმე მიზეზის გამო არის განსაკუთრებული და ძვირფასი, თქვა, წინა ორი წიგნისგან განსხვავებით. პირველი და უმთავრესი ალბათ იმიტომ, რომ ამ წიგნში ბევრი სათქმელი დამიგროვდა ქალებისადმი და მგონია, რომ ამ წიგნის წაკითხვისას, რა ვიცი, გოგოები, ქალები, დედები, შვილები და ასე შემდეგ, საერთოდ ქალები, შეიძლება რომ რაღაც თემებზე დაფიქრდნენ, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, მაგალითად იმაზე, როგორ დაუდგნენ მარტივად ერთმანეთს მხარში. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ამ წიგნში შესული არის ამბები, რომლებიც ვერ ხვდებოდა ჩემს ჟურნალისტურ ტექსტებში, იმიტომ რომ მე როგორც რეპორტიორს არ მაქვს უფლება და არ მაქვს არანაირი საშუალება იმისა, რომ ჩემ ემოციებზე წერო და ჩემ ემოციებზე ავაგო ესე თუ ის თემა. ამიტომ თქვათ, ცალი ხედით რომ ნიუსებს ვთარგმნიდი, მაგალითად რადიო თავისუფლების დილის პროგრამისთვის, გამოვდიოდი და მეორე ხედით წერდი ჩემს ემოციებზე და აქ ერთი თავიც ეთმობა ამ წიგნში, სწორედ ამ ამბავს, ნიუსებს მიღმა. და ამიტომ აქ შეიძლება გადააწყდეს ადამიანი ამბავს, მაგალითად როგორ აფეთქდა ყანდაარში მანქანა და როგორ დაიხოცნენ ადამიანები, ან ფუკუშიმას ატომურ სადგურზე როგორ ებრძოდნენ, თქვათ, იაპონელები ამ ვირთულ ამოფრქვევას ცნობილი ცუნამის დროს, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ნინო თარხნიშვილი ახერხებს ხელის გულისოდენა ტექსტებში ჩადოს დიდი სიმძაფრე და ამავე დროს კონკრეტული მესიჯი გაუგზავნოს მკითხველს. უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით სამყაროს, რადგან მისი ნაწერები არ გავს იმ ნაწერებს, რომელიც მკითხველისთვის იქმნება. მკითხველების სექტა, ინტელექტუალების სექტა, მას ალბათ ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს. ის თავისთვის ცდილობს ამ სექტის მიღმა მყოფ ადამიანებს რამენაირად დაელაპარაკოს მათ უბედურებებზე, შეცდომებზე, იმ უსამართლობებზე, რაც შეუძლებელია აირიდო. ან თუ ივარგებ სწორი მიმართულებით წარმართავ შენს ფიქრებსა და ემოციებს, შეიძლება შეებრძოლო და აირიდო კიდეც. მან არის ის, ვინმეს რამეს გააგონებს თუ არა, მაგრამ მაინც ცდილობს, რადგან სხვანაირად არ შეუძლია. ის ხან სასტიკია, ხან გულჩვილია, ხან ვნებიანია და წიგნში მთელი მისი ეს ნერვული სისტემა ფეთქავს. ნინოს ნოუტს მხატვარმა მაკა ბატიაშვილმა გააფორმა. ნინო თარხნიშვილის პირველი წიგნიც მისი ნამუშევრით იყო გაფორმებული. ამიტომ მაკას თხოვეთ თავისი აზრი გამოეთქვა ამ კრებულზე.
მე ეს ნოუტები მქონდა წაკითხული მის Facebook-ის გვერდზე და დიდათ მე ნიუსფიდს არ ვთვალიერებ ხოლმე, იმიტომ რომ უბრალოდ რაღაცა დროის კარგვა მგონია, და მაგრამ ნინოს პოსტებს არასდროს არ ვტოვებ. ეტყობა მწერლები, რას წერენ, მაინტერესებს, და ასე თუ ისე ვიცნობდი მის, ასე ვთქვათ, ნოველებს. მაგრამ როდესაც გამოვიდა წიგნი და როდესაც წავიკითხე თავიდან, თითქოს უბრალოა, თითქოს ძალიან ყოფითი თემა, რაღაც ძალიან ბევრი დეტალია, მაგრამ აი ეს არის ზუსტად ამით მომწონს მის შემოქმედება, რომ არის ძალიან ემოციური და რაღაცა დასამახსოვრებელი და წული შემწურელი. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან გძნობიარეთ წერს. მე ვიტყოდი, რომ თითქოს მაინც გვერდიდან უყურებს ამ ყველაფერს. მაგრამ აქ არის ზუსტად მისი წერის ხიბლი, აი იგივე ეროტიული მომენტებიც ძალიან ზომიერად არის. რაღაც მომენტში თითქოს გაგდებს და გონია, რომ ეს გაგძლდება, მაგრამ იქვე მთავრდება და მე მომწონს მისი ეს ზომიერება, რომ არ არის აქ ბევრი დიდი რაოდენობით, რაც ძალიან ხშირად არის თანამედროვე წიგნებში, რომ თითქოს ამით უნდა თრო შოკში ჩაგაგდონ და უფრო კარგად დაიმახსოვრო ეს ნოველა თუ ტექსტი, და არის შეიძლება თითო ნოველაში რაღაც ერთი ფრაზა, მაგრამ რაღაც ისეთი ძალა აქვს, რომ საკმარისია აბსოლუტურად. ის არის კიდევ საინტერესო, თვითონ ნინოს პიროვნულად არ ეტყობა მისი სამყაროს, ვერ დაინახა თუ არ წაიკითხა თქვარი კედელი აქ აშენებული, ანუ არ ეტყობა თუ რამდენად გრძნობი არის და რამდენად აკვირდება დეტალებს და როდესაც კითხულობ ზუსტადაც ხედავ თუ ის რამდენად სხვანაირი ადამიანია.
როგორც მაკა ბატიაშვილმა აღნიშნა, ნინო თარხნიშვილი არაა ისეთი მწერალი, რომელიც სპეციალურად ცდილობს რაღაც შოკის მომგვრელი დაწეროს, რათა მკითხველზე ზემოქმედება მოახდინოს. ის არანაირად არაა ეპატაჟისტი, მაგრამ იმ სივრცეებში, რომელთაც იგი ეხება, იმდენი წარმოუდგენლად საშინელი რამ ხდება, რომ ზოგიერთი ტექსტი თავისთავად გამოვიდა შემზარავი და გულის მომკვლელი. ორ ასეთ მოთხრობაზე ახლა თავად ნინო მოგითხროთ.
მოთხრობა X-ი უდრის 3-ს, ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში დაიწერა ინსომნია, ესეთი პროექტი, რომელიც ჟანრობრივ ფესტივალს წარმოადგენს და ამ ჟანრად აღირჩიე ჰორორი. მოკლედ ამბავი არის თვითონ ასეთი საშინელი. რამდენიმე წლის წინ მოხდა ეს სამწუხარო ამბავი, რომელიც მე სრულიად შემთხვევით გავიგე ახლობლისგან, როგორ დაუკლა დედამ საყვარელი კურდღელი თავის 8 წლის გოგოს, იმიტომ რომ მან მათემატიკაში ვერ მიიღო ისეთი ნიშანი, როგორიც დედას უნდა და შემდეგ მოამზადა ამისგან კერძი და აჭამა თავის შვილს. ყოველთვის მიტრიალებდა ეს ამბავი თავში და მინდოდა რომ რაღაც დამეწერა, რაღაც გამეკეთებინა ამაზე. სიუჟეტი არ გამომივიდოდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ძალიან კონფიდენციალურად გაკეთებული და მივხვდი რომ რესპონდენტებს ვერ ვიპოვიდი და ამიტომ იქცა ეს ასეთ ერთგვარ მოთხრობად. ეს მოთხრობა არის იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, ბავშვობაში გადატანილ სტრესს, მშობლის არასწორ მიდგომას შვილისა. რაც ეხება მეორე პროექტს, რომელიც სამწუხაროდ არ შედგა, ეს ეხებოდა ფემიციდს, რომელიც გასულ წელს ძალიან მწვავედ დადგა ეს საკითხი საქართველოსთვის. 20-ზე მეტი ქალი მოკლა ქმარმა, ყოფილმა პარტნიორმა თუ ასე შემდეგ. გაერთიანდა რამდენიმე მწერალი, რომლებმაც დაწერეს მოთხრობები იმ რეალურ ამბებზე, რაც დატრიალდა გასულ წელში, და ერთ-ერთი ამბავიც სწორედ მე შემხვდა, მე შევარჩიეს ერთ-ერთ სოფელში, როგორ მოკლა ქმარმა თავისი ორსული ცოლი და შემდეგ თავი ჩამოიხრჩა, თავი მოიკლა და ამ ყველაფერს მისი არასრულწლოვანი შვილები შეესწრნენ.
და მაშინ, როდესაც ასეთ თემებზე წერს, ამავე დროს ნინო თარხნიშვილს შეუძლია ასეთივე მართალი ემოციებით წეროს და განიცადოს მის აბაზანაში მცხოვრები ალბინოსი ტარაკნის სიკვდილი, ან იმ ბუზის, რომელსაც ფანჯარა არ გაუღო და ამის გამო გარეთ გაიყინა. ანუ ტრაგედიების ამპლიტუდა ამ მომცრო კრებულში ძალიან დიდია, მაგრამ რაც მთავარია, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ნინო სიყალბეს ვერანაირად ვერ იტანს და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ეს წიგნი ბევრ ადამიანს მოხდება გულში და მწარე, მაგრამ ყველაზე საჭირო ფიქრებს აუშლის. მთავარია წაიკითხო.
შოთა იათაშვილმა გვიმას პინცლა ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში ამჯერად მიიწვია ჩვენი კოლეგა მწერალი ნინო თარხნიშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი, შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს, შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 59 წუთია და ახლა რაგბიზე ვისაუბრებთ. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ნაკრებმა დაასრულა მსოფლიო ჩემპიონატში, წლევანდელ ჩემპიონატში მონაწილეობა და საქართველოში დაბრუნდა ოღონდ პრაღაში, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძეც ის ახლა ჩემთან ერთად არის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში და იმედია შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს. დათო, გამარჯობა.
დიდი სიამოვნებით გაგიზიარებთ, გაგიმართოთ.
პირველ რიგში მინდა გთხოვო გაგვიზიარო შთაბეჭდილებები, ასე თქვა ჩიადარო ამჟამინდელი მსოფლიო ჩემპიონატი შენთვის ეს არ არის პირველი, უფროსურად როცა ადგილზევე ადევნებ თვალს, მაგალითად 4 წლის წინ იყავი ახალ ზელანდიაში, აი რა სიტყვა ზოგადად მოკლედ?
ჩემთვის ეს მესამე მსოფლიო ჩემპიონატია რაგბიში, რომელზეც აკრედიტებული ვიყავი. პირველი 2007-ში იყო საფრანგეთში, მეორე, როგორც შენს თქვი, 2011-ში ახალ ზელანდიაში და აი ახლა ინგლისსა და უელსში მესამეთ მომეცა საშუალება ჩემპიონატზე დასწრებისა და მისი გაშუქებისა. ეხლა საფრანგეთი მინდა გამოვყო განსაკუთრებით, ანუ ცალკე დავაყენო, იმიტომ რომ საფრანგეთში თუ უშუალოდ სტადიონზე ან მის მისადგომებთან არიყავი, ვერც იგრძნობდი, რომ მიმდინარეობს მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. პატარა ქალაქებში შედარებით იგრძნობოდა ეს რაღაცა აჟიოტაჟი, მაგრამ პარიზში საერთოდ არაფერი ეტყობოდა იმას, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობდა. სულ სხვა სურათი იყო ახალ ზელანდიაში და აქვე ვიტყვი, რომ ინგლისშიც ასეთივე განსხვავებული სურათი იყო. ყოველ შემთხვევაში იქ, სადაც მე მომეცა საშუალება ჩასვლის და მე დავესწარი 9 მატჩს 6 სხვადასხვა ქალაქში, საქართველოს ნაკრების 4-ვე მატჩს და კიდევ 5 შეხვედრას.
ხო, ესე იგი არა მარტო საქართველოს მატჩებს უყურე, არამედ რამდენიმე სხვასაც.
არა, სხვა შეხვედრებიც ვნახე, მათ შორის ინგლისი-ავსტრალიაც, რაც ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო სანახავი იყო, იმიტომ რომ მასპინძლებმა წააგეს და გამოეთიშნენ ასპარეზობას. ხოჩოს პირველი შემთხვევა იყო მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, როცა მასპინძელი ქვეყნის გუნდმა ვერ მოახერხა პირველი ეტაპის დაძლევა და მეოთხედფინალში გასვლა. ახალ ზელანდიაშიც და ინგლისშიც აი ის ქალაქები, რომლებშიც მე მომიხდა ჩასვლა, მართლაც რაგბით ცხოვრობდა. გლოსტერში მქონდა ბინა დადებული და იქედან დავდიოდი სხვა ქალაქებში. გლოსტერში და აი ბოლო თამაში, სადაც ჰქონდა საქართველოს ნაკრებს, ექსეტერში მართლაც იგრძნობოდა ყოველფეხის ნაბიჯზე ის ატმოსფერო, ის გაუნუმეორებელი ატმოსფერო, იმიტომ რომ ეს ორი ქალაქი, გლოსტერი და ექსეტერი, ითვლება წმინდა სარაგბო ქალაქებად და საქართველოს ნაკრებს ამ თვალსაზრისით ბედმა გაუღიმა, რომ ესეთ ასეთ ქალაქებში მოუწია თამაში. თორე ახლა მანჩესტერშია რამდენიმე თამაში დანიშნული. მანჩესტერში, როგორც ინგლისელები ამბობენ, თვითონ მეუბნებიან ეს იქაური ჟურნალისტებიც და ექსპერტებიც ამბობდნენ, რომ იქ საერთოდ არ იციან რა არის რაგბი და ეხლა უნდა გაიცნონ, ეხლა როგორ მოეწონებათ ვნახოთ. ნუ ეხლა ცოტა გადაჭარბებული, ალბათ მანჩესტერსაც ყავს თავისი გუნდი რაღაც ქვედა ლიგაში, მაგრამ აი დიდი რაგბი მათთვის უცხო ხილია. ლივერპულში არიციან თქვა და ძალიან სასიამოვნო იყო აი მის ნახვა. ძალიან ტრადიციული სარაგბო ქალაქებია, უძველესი გუნდები ყავს თქვა. აი გლოსტერში ინგლისის ნაკრებმა თავის ისტორიაში პირველი შეხვედრა ჩაატარა ოფიციალური. ექსეტერში 1860-იან წლებში უკვე გუნდი ყავდათ რაგბის და უკვე თამაშობდა, ატარებდა თამაშებს.
და შენი ყავი იმ ქალაქში, სადაც დაიბადა საერთოდ რაგბი, ხო? ქალაქ რაგბიში.
ქალაქ რაგბიშიც ვიყავი, ესეც არ არის შორს ძალიან აი გლოსტერიდან. იქაც ვიყავი და იქ მართლა ყოველფეხის ნაბიჯზე იგრძნობა, რომ რაგბი ესე იგი უყვართ და აფასებენ ძალიან და რა ვიცი, თვითონ ჩემპიონატის გარდაც, იმიტომ ქალაქიც ისეა გაფორმებული, თუნდაც ის რადგის, რომ ქალაქის ცენტრში ძეგლი დგას აი ვებ ელისის, რომელმაც ლეგენდის თანახმად მოიგონა, ესე იგი სათავე დაუდო ამ თამაშს, იმიტომ რომ ფეხბურთის თამაშის დროს, მაშინ 15 თუ 16 წლის იყო, კოლეჯის მოსწავლე, ფეხბურთის თამაშის დროს უბრალოდ დაстаცა ბურთი, ხელი ბურთს და ასე მიიტანა
მეტოქის გარანტი.
ასე დაედო დასაბამი ამ თამაშსო, ასე ამბობენ და მოგეხსენება მან მსოფლიო თასს, ესე იგი მსოფლიო ჩემპიონისტვის განკუთვნილ ჯილდოს უილიამ ვებელისის.
ვებელის და საქართველოშიც იყო ჩასული.
საქართველოშიც იყო, მთელი ტურნე იყო, მთელი მსოფლიო მოიარა ამ თასმა და მათ შორის საქართველოშიც იყო.
დათო, მე ვიცი, რომ არაერთხელ შეხვდი ესაუბრე საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გიანი შარაძეს. დღეს მასთან ინტერვიუც ჩაწერე, რომელსაც შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელს ყურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. ალბათ ვარაუდობ, საუბარი შეეხო უწინარესხოვლის ამ ისტორიულ შედეგს, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა აჩვენა. ისტორიულ სიმდნად, რამდენადაც პირველად მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის ისტორიაში ორი მატჩი მოიგო. აქამდე ან არიგებდა ავსტრალიაში პირველად, ან შემდეგ უკვე თითო-თითო მატჩს იგებდა. ეხლა უკვე ორ მატჩი გამარჯვეს თავის თავა ძალიან სასიამოვნოა, დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია, მეორე პლუსი, რომელიც ამას აქვს, საქართველოს აქვს ძალიან ძალიან რეალისტური შანსი, რომ წინასწარი ტურნირების და ასე ვთქვათ შესარჩევი ეტაპების გარეშე მოხდეს ავტომატურად მოხდეს იაპონიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე, შემდეგ ჩემპიონატზე. აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, როგორ აფასებს, ალბათ კმაყოფილია ხო ის ხალხი, ვინც ამაში მონაწილეობდა და ვისი წვლილიც არის შედეგი.
რა თქმა უნდა, ნუ ერთ-ერთი შემოქმედია ნამდვილად ამ წარმატების გია და ძალიან გახარებულია ბუნებრივად, თუმცა სიფრთხილე გამოიჩინა მან და თქვა რომ არა ჯერ ნუ ვიტყვით რომ გავედით იაპონიაში, იმიტომ რომ ჯერ ახალ ზელანდია.
დღეს დღევანდელი თამაში იყო. დღევანდელი
თამაში, ხო, რამდენიმე საათი დარჩა თამაშის დაწყებამდე, თუ სწორად ვთვლი, მე მგონი 5 საათი, თბილისის დროით 11 საათზე იწყება ეს თამაში დღეს საღამოს და
მე მგონი 4 საათი, იმიტომ რომ აქ 17 საათი სრულდება ჩვენთან და 21-ზე იწყება. ხო?
თამაში, ხო, სწორია, ხო. მაგრამ შედეგამდე ჯერ კიდევ
გასაგებია მართალი ხარ. კი.
ხო, და მოკლედ რა თქმა უნდა, ყველა ფიქრობს, რომ ახალი ზელანდია დაამარცხებს ტონგას და გზა გაიხსნება საქართველოს ნაკრებს იაპონიისკენ, მაგრამ ნუ გიამ სიფრთხილე გამოიჩინა, თქვა რომ ჯერ ნუ ვიტყვითო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის უკვე დიდი წარმატებაა, რომ ორი მატჩი მოიგეს, პირველი მატჩი ბრწყინვალეთ ჩაატარეს
და ბევრისთვის მოულოდნელად.
ის მოულოდნელად, თუმცა ეს გეგმა ამას ითვალისწინებდა. ესე იგი ის გეგმა, რომელიც დასაქმებული
ხდება. მე ვფიქრობ, ითვალისწინებდა ხო რიგითი გულშემატკივრის პოზიციიდან ამბობ, იმიტომ რომ მახსოვს გია ნიშარაძის სიტყვები რამდენიმე თვის წინ თქმული, რომ ბევრს გავაკვირვებთ ჩვენი შედეგი.
ჩვენი წინასაუბარი გიასთან ზუსტად ამ სიტყვებით დავასათაურე, მე გიას ციტატა გამოვიტანე სათაურში, საქართველოს ბევრს გააკვირვებს მსოფლიო ჩემპიონატზე. და მართლაც ასე მოხდა. სპეციალის იმას გაუსვა ხაზი, მე იმედი მაქვს რომ მსვენელი მოისმენს ამ ინტერვიუს დაახლოებით, არ ვიცი, მეათე სტუდიის ფარგლებში, რომელიც დაიწყება აი რამდენიმე წუთში, მაგრამ სადღაც ალბათ 40-45 წუთში იქნება.
დიახ, დიახ, დაახლოებით ბოლოსკენ მეათე სტუდიის ბოლოს.
უბრალოდ ის მინდოდა მეთქვა, რომ გია აქ ამბობს, რომ ჩვენ ამ ჩემპიონატში ვითამაშეთ ძალიან პრაგმატულად. ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ შედეგზე. იქიდან გამომდინარე რა მეტოქეებთან მქონდა საქმეო და ამ მიზანს მივახციეთ. ესე იგი შეიძლება ბევრს რაღაცა უკმაყოფილების გზნობა დარჩენოდა, რომ თუ ნამიბიას 2007-ში 30-0 მოუგეთ, ახლა რატო მოუგეთ მხოლოდ ერთი ქულის სხვაობით და რატო გაგვიჭირდა ასე ძალიან, მაგრამ ამასაც ხსნის გია და ამაზე აღარ შევჩერდებია.
კარგი, მოусვინოთ თავად გია ნიშარაძეს, დათო ბევრი დრო არ გრჩება, მაგრამ მაინც მინდა გკითხო. ახლა საქართველოს რაც გამოეთიშა, თავარი შეკითხვა რჩება. ვინ გახდება ჩემპიონი? ვინ არის შენი ფავორიტი?
მე ვფიქრობ, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, ავსტრალია, აი მე ვფიქრობ მაინც რომ სამხრეთი ნახევარსფეროს რომელიმე გუნდი გამოიმარჯვებს, მიუხედავად იმისა რომ ირლანდიას ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს, უელსს ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ავსტრალიას, სამხრეთ აფრიკასა და ახალ ზელანდიას შორის გადაწყდება ჩემპიონის ბედი.
ნახოთ, დაველოდოთ. დავით კაკაბაძე გვესაუბრებოდა რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება უელსსა და ინგლისში, ასე რომ წინ ბევრი მატჩი მოგველის. დათო, დიდი მადლობა, დათო დაბრუნდა ინგლისიდან, მას შემდეგ რაც საქართველოს ნაკრებმა დაასრულა ჩემპიონატში მონაწილეობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ნახევარ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, რის შემდეგაც მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.